Gabon guztiei, Gabon Antxeta Irratiko entzulei, Gabon eta ongi etorri kontserbazioaz mintzo emankizun berri honetara, eta Gabon zuri ere, Maia.
Gabon.
Zer moduz?
Oso ongi, mila esker.
Gaurkoan, New Yorkerako bidea hartuko dugu, eta 1960, 1970 eta 1980 garren hamarkadetara jauzi eginen dugu, Jean-Michel Basquiat artistari buruz mintzatzeko para daukanen baitugu, bere evoluzioari buruz, bere arteari buruz, eta gaur egun ere, ba, zendu eta hamarkada askora, oraindik duen ondareari buruz. Horixe beraz, asgaitezen. Konta eguzu, Maia, nortzen Jean-Michel Basquiat, nun jaio zen, nola, nundik zetorren?
Beraz, Jean-Michel Basquiat, esan duzu bezala, 1960an jaio zen, abenduan, Brooklynen, eta hiru anaiarreba ziren familian, aita aitikoa zen, eta 20 urterekin estatu batuetara joan zen lanbila, dirua egiteko, eta bere ama Puerto Ricokoa zen. Beraz, horrek esan nahi du, Jean-Michel Basquiat txikitatik hiru hizkuntza hitz egin dituela, hau da, frantsesa hitz egiten zuen aitarekin, bere eskolan eta bar, eta anaiarrebekin inglesa hitz egiten zuen, eta amarekin gaztelera hitz egiten zuten. Beraz, familia oso multikulturala zen, eta hori bere obretan geroago ikusten da, baina Jean-Michel aurra zenean oso alaia zen, eta beti txantxak egiten zituen, hau bere dokumentalean ikusten alda, bere bi arreba ikusi aldirarako berataz hitz egiten eta bar, eta esplikatzen dute nola txantxapila bat egiten zituen bere etxean, nola beti zegon, marrazten, kantatzen, dantzatzen, eta, bueno, imaginatu aldugun aur alai bat zen. Eskolan ezen ona, egia esan, zailtasunak zituelako ulertzen eskolaren edo ikasteko sistema hori denok ezagutzen duguna, dela ikastea eta gero berriz ikasi duzun informazio guztia berriz jartzea azterketa batean, eta berak laurte zituenetik hori ez zuen ulertzen, eta horregatik kriston zailtasunak zituen konzentratzeko momentuan, eta beraz, eskola ez du inoiz maitatu ez zuelako ulertzen sistema. Zazpi urte zituela, bere anaiarrebekin kalean jolasten zegon, Brooklynen, eta auto batekin istripua eduki zuen, eta horregatik ezur pila bat hautsi zituen, eta hilabeteak eta hilabetek pasa zituen gero ospitalean. Beraz, esan dudan bezala lehen, aur oso alaia zen, eta beti zegon zerbait egiten, dantzatzen zegon, kantatzen zegon txantxak egiten, jolasten kalean, beraz, berarentzat, hilabeteak pasatzea ospitalean, oso zaia izan zen mentalki, zekien zer egin, eta beraz, bere amak anatomia liburu bat oparitu zion, pixkat entretenitzeko, eta berak zerbait ikasteko ospitalean pasatzen duen denboran. Eta gauza da, hasieran Jean-Michel oso beldurtua zegoela zen, eta hain txikia zen, horitarazten dut, 7 urte zituen, eta ez zekien oso ongi zehari zitzaion gertatzen. Orduan bere amak anatomia liburu bat oparitu zion, berak ulertzeko zehazki zer gertatu zitzaion, eta ulertzeko adibidez hezur hautsiak sentitzen duen min hori joango zela, eta hori guztia konponduko zela. Beraz, liburu hori irakurri zuen, eta kriston denbora pasatu zuen horko marrazkiak begiratzen eta bar, eta hor artearentzat edo anatomiarentzat egia esan interes handia piztu zion, gero ikusiko dena bere obra pila batetan, zenta ikusten dira pila bat marrazki anatomiko eta bar. Beraz, hori izan zen bera urtzaroa eta horri izan zen pixkat, instinto artistiko horren hasiera edo.
Beraz, bere haurtzaroa markatu zuen eta gertakari traumatiko batek edo eraman zuen Jean-Michel Basquiat ez bakarrik anatomiaren mundu hori deskubritzera, baina baita artearen bidera, ez? Ordura arte zeukan bizitza hori guztia, fisikoki jabete horietan zehar ezin zuena garatu, beste modu batez edo garatzera eraman zuen.
Hori da. Anatomia liburu horrekin, esan bezala, kriston interesa piztu zitzaion giza gorputzarentzat, eta hor hasi zen marrazten, kopiatzen, liburuan ikusten zituen marrazkiak, eta hor hasi zen sakontzen hori, eta oraindik hori tarazten dut 7 urte zituen, beraz, hor hasi zen bere marrazkiak egiten, eta horriak gauzak imaginatzen, eta benetan bere marrazkiak lantzen modu batean.
Ez da bortxaz bide evidentea, ez? Anatomiari bidez sartzea artera. Normalean agian aurrak ez dakit, sortzetik doai bat dutelako, edo artearekin familiaren bidezko lotura bat dutelako, suposatze dut, ez direla marrazten. Kasua aski berezia da, ez?
Hori da, berezia da berez, baina egia da, esan dudan bezala, nahiko aur artista zela, ez marrazten zuelako, baizik eta beti zagolako dantzan, musikan, musika entzuten, edo dantzatzen, edo kantatzen, eta horregatik nahiko, artearekin nahiko lotura handia zeukan, baina artista guztien bizian normalean badago deklik moduko bat edo, eta esan alda, hau istripu hau tamalez edo zorionez bere deklika izan zela.
Jean-Michel Basquiaren haurtzaroan eten bat sortu zuen istripu horrek eta deklik bat sortu ere, guk ere eten altxiditxo bat eginen dugu, musika pixka bat entzun, eta segiran gara bueltan, Jean-Michel Basquiaren biziari buruz gehiago mintzatzen jarraitzeko, bere nerabezaroa, helduzaroa, eta ezagutze, arloa lantzeko, segidan gara bueltan.
When you know, then the more you know. Hello, I got to know why. When you're home, you're home.
That is California.
When you're home,
that is California.
When you're alone. When you're right, you're right. When you're right, you're right. Even when you're wrong.
Gabon eta ongi etorri berriz ere kontserbazioaz mintzo emankizunera. Gaurkoan, Maiarekin batera, Jean-Michel Basquiaren bizitza esploratzen ari gara, bere haurtzaroa, aipatu berri dugu Maiak eta ikusi dugu nola auto batekin, izan zuen istripu batek, 7 urte zituela, bere bizia, ba, pixka bat, alderantzizkatu, inarrosi, eta artera hurbiltzeko aukera eman zion. Eta 7 urte zituen momentu horretatik aurrera, nola jarraitu zuen artea lantzen Jean-Michel Basquiak Maia.
Esan bezala, ospitalean zegoela ba, bere deklik hori bizitu zuen, eta hortik aurrera, ba, kristona marrazten hasi zen, aurkitzen zituen materialak erabiliz, eta bere familiak ba, erosial zituen materialak erabiliz, eta ba, aurru guztiak bezala, ba, bere egunak pasatzen zituen marrazten, kantatzen eta dantzatzen bere etxean eta bere lagunekin jolasten kalean eta ba, eskola ba, pixkat alde batera utziz eta kriston garrantzia ematen zion ba, arteari bere forma guztietan eta hau ikusi alda gero bere nerabezan ere zenta ba, esan bezala artea asko maite zuen eta zen bere pixkat espresatzeko modua edo bezala. Bere, osea, artearen modu ezberdinetan, hau da, bere marrazkiak egiten zituen eta nerabea bilakatzenean, ba, pintatzen hasi zen eta ere bere lagunekin musika talde bat sortu zuen. Garrantzitsua da jakitea talde horretan ezekiela inorrek instrumentorik jolasten. Baina nahiko entrevista gutxi daude, baina alda aurkitu ba, entrevisteran bat nun talde hori ikusten den eta esaten duten ba, hori instrumento bat jokatzea, osea, jakitea nola aukitu dela, osea, ez duela garrantziarik, hau da, haiek saiatzen dela egiten musika eta ta, ateratzen dena, ateratzen da, eta kito, baina haien helburua zela ongi pasatzea, eta ba, musika sortzea, eta kito, orduan ba, hori, beti aukidu Jean-Michel Basquiak egiten zuen guztian aire hori garrantzia gutxi ematearena edo, eta horregatik adibidez bere pinturak ikustean ere aur marrazkiak direla iduri du. Orduan hori beti aire hori transmititu du edo eta esaten nuen bezala arte mota guztiak ukitu ditu bere bizian zehar, gero ikusiko dugu modan ere sartu dela, gastronomian ere, bueno, denet saltsa guztietan egonda Jean-Michel Basquiat. Beraz, nerabetzan segitu du artearekin eta 17 urte zituelarik ba, bere aitak oso serioski parean hartu zuen eta esan zion ba, beharko zuela formakuntza serio bat egiteari ba. Osa, beharko zuela pentsatu formakuntza serio bat egitea zeren horitarazten dut bere aita 20 urterekin joan zen estatu batuetara aititik eta beraitzat gizon batek ba, bizia lortzea edo zen ba, gizon hori medikua bilakatzea edo sartzea bulego batean lan egitera eta bar eta bar. Beraz, ikusten zuenean bere semea ba, marrazten, dantzatzen eta musika talde bastante xelebre batean jotzen, ba, esaten zuen, ea noiz noiz serio hartuko duen bizia. Beraz, elkarrizketa hori eduki zuten bere aitak eta berak, eta egun horretan erabaki zuen Jean-Michel Basquiat etxetik joatea. Beraz, esan bezala bere etxetik joan zen, arte aspektu hori sakontzen saiatzeko. Eta orduan kalean bizi zen, lagun batzuen etxeetan eta bar, eta kalean aurkitzen zituen materialekin lan egiten zuen. Hau da, hau esaten denean etxetik joan zela iduridu pixkat bere familiak abandonatu zuela edo, baina bere arrebek esaten dute ez zela bat ere hola izan, esan dut. Bere etxetik joan zen, baina hala ere bere etxetik pasatzen zen ikustera bere anaiarrebak, ama ikustera, aita ere ikustera, eta bar, hala ere bere familiaekin erlazio zaukan. Baina, esan bezala, kalean bizi zen eta kalean aurkitzen zituen materialekin obrak egiten zituen, adibidez bere tindulan batzuk abandonatuak zeuden ateen gainean pintatu ditu, eta hola segitzen zuen bere bizia, eta noski biztan dena bere helburua artista ezaguna bilakatzea zen, eta horretarako bere lagun batekin talde bat sortu zuten, deitzen zela Samo edo Seimo, direla lau letra esateko same old shit dela, osea, betiko kaka berdina euskaraz, eta bi lagun hauek New York hiriko kale guztietan grafitiak egiten zituzten, pixkat salatzen gizartean gaizki zen den gauzak edo nerabetzari buruzko gauza negatiboak eta bar, mezuak bidaltzeko grafitiak egiten zituzten, eta hola nahiko ezagunak bilakatu ziren. Eta ondoren hori utzi zuten, bi lagun hauek haserretu ziren eta separatu ziren, eta beraz Jean-Michel Basquiat hasi zen arropa denda batean lan egiten, gero duena lotura bere modarekin, osea moda interesarekin, eta gauean hala ere segitzen zuen grafitiak egiten eta postalak egiten. Eta oso garrantzitsua da zenta sortzen zituen, esan bezala, postal txiki batzuk, tindulan oso txiki batzuk, eta joaten zen zegon ostatu bat, ez naizela horitzen, ez zehazkin hori izan den, baina garaileko artista ospetsuenak ara joaten ziren tragoak hartzera eta haien artean hitz egitera eta galerista ospetsuekin egotera eta bar eta bar. Eta orduan ara joaten zen bera eta artista hoieri ematen zien bere postalak, artista hoiek jakiteko pixkat nortzen bera, nortzen Jean-Michel Basquiat eta bere izena ezagutzeko eta bar. Eta ostatu horretan zegon Andy Warhol, denok ezagutzen dugun artista bat, eta Jean-Michel Basquiaren amets haundiena zen berekin lan egitea. Eta orduan bere postal bat eman zion Andy Warholeri, eta hasieran Andy Warholeri interes pixkat piztu zion, ez zuen ez ere egin, baina interes hori Jean-Michel Basquiat ikusi zuen, esan nahi dut. Bere postala erakutsi zionean Andy Warholek esan zion nolabait oso ongi zegoela bere postala eta bere artea gustatzen zitzaiola eta hola segitu behar zuela. Hola, besterik gabe. Orduan Basquiat bere mezu hori segitu zuen edo, eta lanean segitu zuen, eta segitu zuen pintatzen, eta bere tindulan ospetsuenak sortu arte. Beraz, Andy Warhol ikusi eta gero, segitu zuen lanean bere tindulan ospetsuak sortu arte, eta momentu horretan aurra zenean bezala, segitzen zuen interesatua dantzan, musikan, egiten du lanetan, behiratzen zituen filmak, liburuak, esan nahi dut, kriston, kultura orokorra oso sakona zaukan. Zenta artearen modu ezberdinetan oso interesatua zegon, eta dena sakontzen zuen. Horratik, lehen esan dudan bezala, adibidez, modan ere interesatua egon zen, eta lan egin zuen diseinadore batekin, ez naizela hori izan nola izan den, baina Comme des Garçons markaren zat, eta hor desfile batean berak ere desfilatu zuen. Eta gastronomian ere esan dut interesa zeukala, zenta bere taberna edo bistro moduko bat sortu zuen, eta janaritik ere, hau da, jatetxe ospetsuetatik ere bere ideiak ateratzen zituen. Beraz, zehazki ezakin nola, baina agian kolore kombinaketan edo forma sortze ezberdinetan, baina hortik ere bere inspirazioa ateratzen zuen. Beraz, hori, zituen inspirazio iturri oso zabalak eta pila bat zituen, segitu zuen lan egiten, esan bezala, eta jendea asisten bere izena entzuten geroz eta gehiago, eta garrantzia lortzen joan zen urteetan zehar, eta galeria batzuk hasi ziren interesatzen bere lanarengan, eta postal geroz eta gehiago saltzen hasi zen, eta esposizio bat ireki zuen, eta hor benetan hor izan zen momentua nun Andy Warholek esan zuen, vale, niri ikustera etorri zen gazte hau, benetan artista bat da, eta benetan garrantzia emango diot tipo oneri. Eta horregatik proposatu zion elkarrekin lan egitea. Hau da, bere estudiora gonbidatu zuen eta elkarrekin lan egin zuten. Hola, oso historia zoragarria iduri du, mutil gazte batena hasten dena bere etxean marrazten, eta bat batean kalean dagona, eta Andy Warholekin bukatzen duena lan egiten. Baina jakin behar da, garaian Jean-Michel Basquiat ez zela benetan errespetatua, esan nahi dut. Agian bazaukan lotura noski artista beltza zelako, baina ere ezen bat ere errespetatua. Hau da, bere gaiak, berak tratatzen zituen gaiak artista txuri eta burgesek ezin zituzten ulertu. Hau da, adibidez, bere dagolan bat deitzen dena polizia beltzaren ironia, eta da gizon beltz bat polizia uniformearekin, garaierako ironikoa zena, zenta pertsona beltzak oso zaila zuten polizia bilakatzeko, baina beretzat benetako mezu serio bat zen, baina hori artista txuri eta burgesek ez zuten zehazki ulertzen mezu hori. Beraz, hori, ezen oso errespetatua izan, eta gainera gaztea zen, hau da, ezen aberatsa, ezen txuria, eta ezen ezaukan kriston esperientzia. Orduan, galeristek eta artista ezagunenek ez zuten pertsona hau errespetatzen, eta daude mila anekdota nun jendeak galdetzen dion zehazki tindulan bat adibidez sortzea ezakitze kolorekin, ezakitze formekin, eta momentu horietan Jean-Michel Basquiat kristona serretzen zen, eta atea aurpegian izten zien, zenta errespetu falta bat zen. Hau da, zuk nahi baduzu artista baten obra, artistak ikusiko du ze ekoizten duen. Ez diozu galdetu behar arkitekto bateri bezala, bira nahi ditut kolore hauek eta forma hauek. ez zaukan inungo zentzurik. Eta jakinda, pertsona horiek adibidez ez ziotela inoiz galdetuko gauza bera Andy Warholeri. Beraz, hori. Aspektu hori ere artean bazegon. Zenta jakin behar da artearen mundua oso mundu kompetitiboa dela. Eta ba, artista ezagunenek altzuten unero ba, saiatzen ziren Jean-Michel Basquiat gaztetxo hori ba, gaizki sentiarazten eta hori. Eta kompetizio mundu horretan sartzen. Kompetitibidade aspektu hau ere batzuk esaten dute Andy Warholekin erlazio horretan ere ikusi aldela. Zenta hau oso subjektiboa da, baina batzuk diote adibidez Andy Warholek erabiltzen zuela Basquiat ba pixkat bere maskota bezala edo, hau da, ez zela haien erlazioa faltsua zela. Erabiltzen zuela ba pixkat afitxa bat bezala, esateko biranik artista gazteak sustengatzen ditut eta laguntzen ditut, baina Jean-Michel Basquiat benetan ez dela batere lagundua eta benetan ez dutela lan egiten elkarrekin, baizik eta Jean-Michel Basquiat lan egiten zuela berarentzat. Orduan, ba, hor ja subjektibitatea sartzen da eta historialari bakoitzak ba, zerbait ezberdina dio eta nola momentuan ez ginen Brooklynen 1980an ba, izingo dugu inoiz jakin benetan gertatu zena, zenda bakoitzak bere bertsoa edukiko du. Baina, hala ere, jakin behar da, Andy Warhol eta Jean-Michel Basquiat erlazio bat eukizutela, ona edo txarra, baina lan egin zuten elkarrekin urte askoz eta momentu batez ba, agian gehiegi bilakatu zen edo ja ez zituzten ideia berdinak eta separatu ziren. Eta 1987an Andy Warhol hil zen. Beraz, Jean-Michel Basquiat hor ba, oso gaizki zegon, oso triste egon zen garai ba, oso luze batez, ba, pixkat kulpable sentitzen zelako edo benetan ba, bere momentuan lagunak izan zirelako. Eta ba hor benetan sakonki drogetan sartu zen, hasi zen heroina eta kokaina hartzen, bere ospe momentutan edo hau da bere tindulanak ospea hartu zutenean ba ja hasi zen drogetan garaian ba oso ospetsuak zirelako eta tamalez jende askok artearen munduan ba erabiltzen zituelako eta ba hori Jean-Michel Basquiat oso gaizki zegon beraz drogaren munduan ba sakondu zen ez zuelako aurkitzen gehiago motivaziorik pintatzeko ez zuen batere inspiraziorik eta bazuen ritual bat bere dokumentalean ikusten dena zela heroina hartzea musika jartzea bere estudioan eta astea pintatzen momentuan sentitzen zuena. Beraz, iduridu inspirazioako ba, ona zela edo, baina noski bere gorputzarentzat ez hainbeste. Eta nahiko tristea da hola ibiltzea inspirazio bila. Eta orduan, 1988an joan zen Hawaiera desintoksikatze bat saiatzeko. Baina itzultzean exposizio oso handi bat zuen prestatua, kriston arrakasta eduki zuena eta gainera hor aurkeztu zituen gaur egun ezagutzen diren artelan ospetsuenetarikoak. Eta 10 egun geroago hil zen, heroina gaindosi batengatik, suposatzen dut momentuan bera arrakasta eduki zuela, baina noski arrakasta txuazarenean ba horrek demanda bat suposatzen du eta orduan ba estudiora itzultzean ba suposatzen dut ez zekiela nondik hasi eta beraz ba berriz droga hartu zuen eta gaindosiagatik ba hil zen 27 urterekin.
Interesgarria bezain tristea, bukaera hau bereziki eta bizitza zaila zalantzari gabe. 70-80 hamarkadako New Yorkean gizon gazte beltz batek ba zituzten zailtasunen seinale eta erakusgarri zalantzari gabe Jean-Michel Basquiaren bizi ibilbidearena. Hemendi gutxira berriz ere bueltan gara, kantutxo bat entzunen dugu, eta hemendi gutxira bueltan gara ba Basquiaren ondareari buruz mintzatzeko, bere bizitza motz harrek gaur egun arte eta seguraski hemendik etorkizunera begira ere izanen duen oihartzunari buruz detaile gehiago biltzeko. Etorri berriz ere kontserbazioaz mintzo emankizunera. Jean-Michel Basquiaren bizitzari buruz mintzatzen egon gara. Bizitza korapilatxu eta laburregi bat azaldu digu mailak eta ikusi dugu ba besteak beste agian bere arrakastak eta bere lanarekiko demanda hondiegiak eraman zutela gainduzi baten ondorio ziltzera. Jean-Michel Basquiat arrakasta ez da beti kudeatzeko erresa, bere ingurunea ere etzen agian erresena, halako beste kasurik ere segur badela artean. Baina 1988an 27 urterekin hilta gero etzen Jean-Michel Basquiatren karrera hortan bukatu. Bera hilarren gaur egun arte ere oraindik hortxe baitago, ez da Maia?
Hori da. Garrantzitsua da jakitea Jean-Michel Basquiat bere bizi laburrean kriston lana egin zuela eta kalkulatzen da gutxi gora bera bere bizian 1500 marrazki egin zituela eta 600 artelan. Beraz, horregatik bizi oso laburra eduki zuen, baina sekulako materiala utzi zuen munduan, esan nahi dut. Adibidez, bazegon artista bat garai berdinean ospetsua zena eta nahiko gaztea zena ere, Keith Haring, esaten zuena, ba Jean-Michel Basquiat 10 urtetan bizi oso bateko obrak sortu zituela, kriston lana egin zuelako, beraz hori, bere lan guztia eginta gero, ba, kriston obra pila sortu zituen, eta hori, eta gaur egun pila bat obra daude, berari, bere lan handiari esker.
Aipatu dugu lehen, anatomiari buruz hasi zela marrazten. Aipatu dituzu gai sozial desente, Jean-Michel Basquiat grafitia egiten hasi zen gazte zenean, erabezenean. Gai sozialak dira, bere artelanetan gehien islatzen direnak, zestira beti evidenteak ulertzeko, bere artelanak erranduzun bezala itxura, zagian begi inesperimentatu bati aur baten marrazkiak eman dezakete, Jean-Michel Basquiatren lanek, baina gehienetan fondo sozial bat dago.
Bere lanetan, gehienetan, ez esateko guztietan, beti dago gai sozial bat, esan nahi dut. Bere marrazkiak idurute aurren marrazkiak, beraz, pixkat obra simpleak dirudite, baina hasten zarenean analizatzen bere obra bat, konturatzen zara beti egongo dela gai sozial bat, hau da, esklabutzari buruz hitz egin du momentuan estatu batuari buruz, hitz egiten du ba arrazakeriari buruz ere, poliziaren indarkeriari buruz, pila bat gai aipatzen ditu bere obretan, eta gauza da, esan dudan bezala, bere aur marrazkiek edo mezu horreri pixkat garrantziak entzen diotela iduri du, baina analizatzen hasten zarenean ikusten duzu marrazki marra eta puntu bakoitza kalkulatua dagola. Ez dela bakarrik aur marrazki bat, hau da, dena kalkulatua dagola, ze kolore erabili, ze forma erabili, zein hitz erabili, zenta berak ere idazten du bere obra gainetan. Orduan dena kalkulatua dagola ikusten da eta hor ba niri fascinazio puntu bat edortzen zait. Eta benetan ikusten da ba marrazki, aur marrazki hori benetan marrazki oso serioa dela.
Arrazakeria, poliziaren bortizkeria, 80. hamarkadan bezain besteko aktualitatea dute gaur egun ere, zoritxarrez, eta Jean-Michel Basquiat New Yorkeko karrikak marrazten hasi bazen ere, ba ondoren bere ehunka lan hoiek esku pribatuetan, museoetan eta beste hainbat lekutan bukatu dute. Horrek nolako harrera izan du? Museoetan adibidez gaur egun oso zabalduak daude edo retizentziarik egonda halako gai sozialak zituzten lanak museoetara sartzeko, nolakoa izan zen prozesu hori?
Gaur egun kriston ospea du Jean-Michel Basquiat, bere garaian baino gehiago esango nuke, zenta adibidez datu bat emateko 2017an bere obra bat saltzen rekorra eman zen, oza, diruaren rekorra eman zen, bere obra bat saldu zelako 110 milioi euroren gatik. Beraz, hori, hor ikusten alda bere ospea, eta nik uste gaztea zenetik, lanean hasi zenetik, bere ospea joan da haunditzen, haunditzen eta haunditzen, esan edut. Hain gazte izan da, joan da, bere ospea bakarrik haunditzen joan da. Bere bizian zehar, noski, eta behin hiltzenean ere, bere, osa, denborarekin, bere ospea haunditzen joan da.
Ospe horrek, suposatzen dut beste artista batzuk ere influentziatuko zituela. Gaur egungo arte garaikidean, ze eragindu Jean-Michel Basquiak utzi zuen ondare horrek?
Jean-Michel Basquiat hil eta geroko urteetan eta gaur egun arte ere ikusten alda kriston influentzia eduki duela, noski alde estetikoarengatik, hau da, ba, agian artista batzuk hasi direlako ere aur marrazki hoiek ere sortzen eta bar, noski, baina ere mezuaren aldetik, hau da, garai horretan pila bat artista gazte hasi ziren mezuari kriston garrantzia ematen, eta orduan gaur egun ikusi alda hori ere, eta kulturalkin ikuste Jean-Michel Basquiat kriston aztarna utzi duela, zenta pila bat erreferentzia ikusten aldira bere obreri eta bere biziari. Lehena etortzen zaidana hola burura oso ospetsua da, adibidez, The Weeknd kantariak momentu batez orrazkera bat eraman zuen zirela ileak, ez dakit nola esplikatu, baina ileak zaukan gutxo gara bera, osea, goikoa gora begira eta aldetara begira bezala. Hori zen Jean-Michel Basquiat bere garaian hola eraman zuelako. Gero ere, ez nahi zora izan zehazki zein musika talde edo raperoren diskotan, baina koroaren simboloa hori ere Jean-Michel Basquiatik dator, zenta berak esaten zuen, ba, bere buruan errege bat zela, hau da, mundu guztiak bere inguruan mespretsatzen zuela, baina berak bazekiela nolabait errege bat zela zentzua badu. Eta hori. Eta beraz, nik uste gaur egun ere oraindik ikusten aldela Jean-Michel Basquiatren aztarna kultural eta artistiko hori.
Interneteko kulturan, interneteko popkulturan, gaur egungo popkulturan badu nabari eragin handia barkatu Jean-Michel Basquiat zalantzarik gabe. Aipatu dituzu kasu batzuk eta oro har 1970-80 hamarkadan New Yorken sortu zen arte garaikide biziki multidisziplinar horrek eragin handia du. Andy Warholen bideo batzuek Jean-Michel Basquiatren artelan batzuek eta jende horren oro har izaera horrek guztiak influentziatu duelako gaur egungo musika, gaur egungo bideo sorkuntza ere, aipatu genezake garaian bideo eksperimentazioari ze bulkada eman zitzaion, eta gaur egun Casey Neistat bezalako youtuberrek adibidez ze eragina handia duten, haien lanek eragina handia duten garai hartako arretatik zenbat edaten duten. Garai hartan aipatzen zenuen leporatu izan zaiola edo aipatu izan dela Andy Warholek Jean-Michel Basquiat erabiltzen zuela, ez zela harreman sanoena agian. Beste artistekin ere bazuten harremanik sorkuntza zirkulua handi bat zen, edo aski gauza esklusibo itxiak ziren New Yorken gertatzen ziren hamarkada haietan?
Gauza da, ikusita bera ze erreski edo sartu zen zirkulu horretan, alda pentsatu artista mundu hori nahiko zabala eta nahiko irekia zela, baina gero egia da garaian eta gaur egun ere artista ospetsuen zirkulu hori nahiko itxia dela. Beraz, hori, horregatik ba, kritikatzen zitzaion Andy Warholeri eta bar, baina egia da artista gazten artean, ala ere bai ikusten alzela ba, elkar lan bat eta elkar laguntze bat, adibidez lehen aipatu dudan Keith Haring artistarekin oso lagunak ziren, guztiz arte mota ezberdinak zituzten, baina pixkat helburu berdinak zituzten eta ba, artista gazteak ba, bata besteari laguntzen ziren eta hor bai ikusten alzera pixkat talde espiritu hori. Garaian ere gaur egun bezala esan nahi dut, bai pixkat ikusten zela ezberdintasun hori artista zar eta gazten artean, eta ere ikusten alzen hori kolektibo ezberdinen artean esan nahi dut. Adibidez, Andy Warholeri pila bat gauza leporatzen zitzaizkien, baina zelako artista txuri burges bat esan nahi dut, ez diot noski krediturik kendu nahi bere lanari eta barzen, eta berak ere badu bere pixua artistorian, baina garaian bazen artista burges bat, ez Jean-Michel Basquiat bezala, ba, bizi izan zela garai batean hori ate eta kartoi abandonatuetan pintatzen. Beraz, nik uste horretan nahiko ibilbide berdintxua zuten artistak elkarrekin jarri zirela eta ba, elkar lagundu zirela.
Elkarlagana bazen haien arteko ezberdintasunak ezberdintasun, eta aipatu dugu Jean-Michel Basquiaren artearen oinarria handietako bat bere bizitza ibilbidea badela, eta bere bizitza ibilbidean ezinbesteko faktorea bere azal kolorea zen. Beltza zen, 1960-70-80garren hamarkadako estatu batuetan, gaur egun arrazakeria mundu osoan baldin badago garai hartan ari gehiago bazen, eta 70-80garren hamarkada hoiek mugimendu alternatibo, mugimendu kontestatarioen bigarren belaunaldi bat ikusten ari ziren estatu batuetan. Jimi Hendrixen, Woodstocken, hippien garaia pasa zen, ari zen jada bertze etapa batera pasatzen hori. Borroka zibilak, eskubide zibilen aldeko borrokak ere pixkanaka atzean gelditzen ari ziren, eta beste borroka mota batzuk ziren. 80garren hamarkada hartan, New Yorken bazuten haiek epizentrorik, Harlemek beti izan du helako epizentro bat, ba, beltzen eskubideen aldeko borroketan, eta gizarte hartan bizi zen Jean-Michel Basquiat ere zer zen gazte beltz bat izatea estatu batuetan garai hartan.
Noski, errealitate hori gazte beltz batena, ba, Jean-Michel Basquiat guztiz bizitu du, Brooklynen gainera bizi zen, eta bere obretan esan dudan bezala hasieran, ba, ikusten altzen bere aitak emandako afrikar kulturaren eragina, eta Jean-Michel Basquiat ez da inoiz benetan ezkutatu ba, artista beltz bezala, esan nahi dut, bera beti arro egonda ba, bere arbaso afrikaretaz eta ba, kultura horrekin duen konexioa daz. Baina interesgarria dena ere da Jean-Michel Basquiari ba, pixkat frustrazio bat sortzen ziola edo ba, garaieko egunkariek jartzen zutela beti tituloa Jean-Michel Basquiat artista beltza zela, hau da, esposizio bat jartzen zuenean eta bar, zen beti artista beltz ospetsu hau honek esposizio bat egiten du. Eta Basquiat beti esaten zuen, ez naiz artista beltza, ni artista naiz, punto. Beraz, bai, bazegon alde batetik ba, errebindikazio hori ba, bere afrikar arbasoenak eta beltza izateak bai euki duela ba, bere garrantzia bere bizian obrak sortzeko eta gatazka horreri buruz hitz egiten zuen bere obretan, baina ez zuen nahi ez da hori izatea, esan nahi dut, hori ez zen bere helburua ez zen izatea artista beltza. Zen da, bera artista zen, eta beste aldetik beltza zen, noski. Baina, pixkat, hori, ridikuloa iruditzen zitzaion edo, bere entrevistetan esaten du, ez daukala zentzurik berari pixkat logo hori ematea edo, zen da, adibidez, Andy Warholeri ez zaio inoiz deitu artista txuria, esan nahi dut. Ez daukala batek bestearekin ez zer ikustekorik. Beraz, hori, ikusten alda alde batetik bere obretan reivindikatzen zuela pixkat bere alde hori, baina ez duen ez da nahi bere beltza izateak protagonismo guztia eukitzeak, hau da, protagonismoak bere lanak izatea nahi zuen.
Ados, hola xeroituko dugu berazaz Jean-Michel Basquiat artista bezala, eta bere artista meritoen gatik, ba, gaur egun duen fama, merezi duen sortzaile bezala, ala baita, zalantzarik gabe. Jean-Michel Basquiat erran dugu bere eragina utzi duela zalantzarik gabe ondorengo hamarkadetan etorri den sorkuntza estiloetan. Eragina handia duela gaur egun ere oraindik, ba, pop kulturan besteak beste eta museo ezberdinetan ikusi daitekeela, baita arte soiletik edo bederen pinturatik harago berak ere, ba, bere bizimoduari loturik izan duen eraginak, bere bizimoduari loturik ere, ba, eraginik utzi duela, gaur egungo izaeretan, besteak beste. Horixe beraz, mil esker entzule guztiei gaurkoan gurekin izateagatik, eta mil esker handi bat zuri ere, Maia, gurekin izateagatik Jean-Michel Basquiatren bizitzari eta sorkuntza metodoei buruzko detaile gehiago ematen.
Mil esker.
Helduen astean ikusiko dugu elkar, beste kontserbazioaz mintzo emankizun batekin, eta bitartean entzun bai hau eta baita bertze guztiak antxetamedia.eus webgunean, baita Spotifyn podcast moduan ere. Mil esker, gurekin izateagatik, urren arte, eta zaindu zaitezte. Ongi izan.